Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Raspisana Interpolova poternica za Milanom Radojičićem zbog incidenta u Banjskoj. Ima napretka u primjeni nekih dogovora Beograda i Prištine, izjavio specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Treći put odložen početak suđenja u slučaju smrti devojčice Džene Gađun. Humanitarni napori u ozbiljnom riziku od kolapsa dok Izrael napada Gazu. Ujedinjene nacije upozoravaju na humanitarnu krizu u Ukrajini usled ruskih raketnih napada na energetska postrojenja. Predsjednički izbori u Rusiji zakazani za 17. mart. U emisiji između ostalog poslušajte kako protiče popis stanovništva u Crnoj Gori. Miroslav Pejović iz Zavoda za statistiku Crne Gore.
Mogu slobodno reći da popis protiče zadovoljavajuće, bez komplikacija i poteškoća. Mogu također reći da je zaista zadovoljavajuće saradnje sa našim građanima, da su prepoznati sam značaj popisa.
Najdominantnija firma na tržištu Bosne i Hercegovine iz Kine, Sinohidro, zainteresovana je za još jedan infrastrukturni projekat u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Ova firma je pod sankcijama Evropske investicione banke, a ugovor sa tom firmom potpisao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
On bi bio dio jednog daleko šireg koridora koji bi prvenstveno povezivao Beograd i Sarajevo i Istočno Sarajevo. Sigurno da je Evropska investicijona banka imala namjeru da obustavi financiranje Sinohidro i sličnom kompanijama kako bi se onemogućio ulaz na evropsko tržište u realizaciji nekih bitnih projekata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Međunarodna policijska organizacija Interpol raspisala je poternicu za Milanom Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Dodao je da je poternica raspisana na osnovu zahteva Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, posredstvom UNMIK-a, jer Kosovo nije član Interpola. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Zvanični Beograd za sada nije reagovao na tvrdnje ministra u vladi Kosova da je Interpol raspisao poternicu za Milanom Radojičićem zbog napada oružene grupe koju je on predvodio na policiju Kosova u Banjskoj. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pitanjem da li su imali komunikaciju sa Interpolom po ovom pitanju, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Isti je ishod i upita koji je RSE poslao vladi Srbije i predsjedništvu sa molbom da prokomentarišu čitav slučaj. Srbija nije u obavezi da uhapsi i izruči Milana Radojičića jer je Interpolova poternica samo obaveštenje zemljama članicama Interpola da za osobom traga druga zemlja, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Kako kaže, poternica bi prvenstveno mogla da onemogući Radojičiću putovanja van Srbije, pre svega u zemlje koje imaju dobre bilateralne odnose sa Kosovom, budući da one mogu da postupe po poternici.
Interpolova poternica, ona se primenjuje tako što zemlje, dakle, koje su članice Interpola, postupaju po domaćem zakonodavstvu. A po domaćem zakonodavstvu Srbija ne priznaje Kosovo, nema, jel te, sporazum o izručivanju.
Interpol nije konkretno odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je raspisana poternica za Milanom Radojičićem.
Savetujemo da kontaktirate nadležne nacionalne vlasti,
navode u ovoj međunarodnoj organizaciji. Bojan Elek smatra da Srbija sigurno neće postupiti po toj poternici, budući da ovdašnje institucije trenutno vode postupak protiv Radojičića.
Može biti potencijalno problem ukoliko Srbija ne bude tu istragu dovoljno, da kažem, dobro vodila i ukoliko ne bude aktivno komunicirala pre svega sa zemljama Evropske unije, budući da postoje preporuke od strane Evropske unije.
Milan Radojičić, nekadašnji potpredsjednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd, preuzeo je odgovornost za napad u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra kada je ubijen jedan kosovski policajac, a u razmjeni vatre sa policijom Kosova ubijena su još trojica srpskih napadača koji su bili deo oružane grupe. Radojičića je policija Srbije privela 3. oktobra u Beogradu zbog ovog slučaja, ali je dan kasnije pušten uz meru da ne napušta Srbiju, te mu je zabranjen odlazak na Kosovo. Iz Beograda se Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak ocenio je da normalizacija odnosa treba da podstakne perspektivu članstva u Evropskoj uniji. Govoreći o procesu kojim posreduje skoro 4 godine, Lajčak je ocenio da se radi o pitanju od strateškog značaja. Potvrdio je da su Beograd i Priština napredovali u nekim pitanjima i nagovestio je da će se ubrzo okončati pitanje energetike. Lajčak je naveo da ima pomaka i po pitanju registarskih tablica, nestalih, lokalnih izbora na severu, kao i u koracima ka sprovođenju sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa. Po treći put je odložen početak suđenja doktorima optuženim u slučaju smrti devojčice Džene Gađun, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa otac preminule devojčice Muris Gađun. Džena Gađun, 2,5-godišnja devojčica iz Kaknja u Srednjoj Bosni, preminula je 14. novembra 2021. 3 dana nakon što je zbog korekcije spuštenog očnog kapka operisana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. Operativni zahvat izveden je pod totalnom anestezijom. Devojčica je pala u komu i prevezena u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gde je preminula. Doktori Suadro Žajac, Nina Jovanović i Jasmina Halimić optuženi su sredinom jula ove godine za nesavesno lečenje i zloupotrebu položaja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Popis stanovništva u Crnoj Gori koji je počeo 3. decembra protiče zadovoljavajuće, bez teškoća i uz manje sporadične nepravilnosti, izjavio je Miroslav Pejović iz Zavoda za statistiku Crne Gore. Tokom sednice odbora za praćenje primene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, Pejović je naveo da je do sada zbog nepravilnosti raskinut ugovor sa jednim popisivačem.
Mogu slobodno reći da popis protiče zadovoljavajuće, bez komplikacija i poteškoća. Naravno, imamo te sporadične slučaje i u tom slučaju je taj popisivač isključen iz samog procesa i raskinut je ugovor sa istim. Mogu također reći da je zaista zadovoljavajuća saradnja sa našim građanima, da su prepoznali sam značaj popisa, kao što možemo vidjeti i na osnovu presjeka stanja od 4 dana, nešto više od 149.000 lica je popisano. Mogu reći da je prvih dana dinamika bila značajno slabija i zbog same metodologije, kao što znate, prvog dana je planirano da se popisuju svega 2 do 3 domaćinstva i dinamika je u tom dijelu bila zaista slaba, mogu reći, obzirom da smo popisivače u nebrano puta vraćali domaćinstva zbog tehničkih grešaka, kao što mogli ste da vidite kroz sami izvještaj. To nisu krupne greške, to su tehničke greške i one su prosto prepoznate u samim prvim danima popisa.
Slušali smo Miroslava Pejovića iz Zavoda za statistiku Crne Gore.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Socijalistička partija Srbije ne reaguje na postupak njenog funkcionera Dušana Bajatovića, koji se na predizbornom skupu pojavio sa simbolom ruske agresije na Ukrajinu. Kakve su poruke obeležile javni prostor u finišu izborne kampanje u Srbiji? Slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Crveni duks sa velikim latiničnim slovom Z. Tako se potpredsjednik Socijalističke partije Srbije pojavio na predizbornom skupu u vojvođanskom gradu Pančevu. Isti simbol ispisivan je na ruskim tenkovima i drugim vojnim vozilima tokom invazije na Ukrajinu u februaru 2022. nakon čega se rasprostranio kao simbol podrške oružanim akcijama Moskve. Iako su pojedini antiratni aktivisti i opozicioni političari u Srbiji ranije zatražili da se isticanje slova Z sankcioniše, pozivajući se na odredbu krivičnog zakonika koja zabranjuje podsticanje na agresivni rat, za prikazivanje ovog simbola nema kazni. Države Evropske unije, međutim, osuđuju isticanje ruskih ratnih simbola. Kako reaguju na Bajatovićev postupak, za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz SPS-a. A da slovo Z od Bajatovića, kako je rekao, nije iznenađenje, ocenjuje Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
Taj postupak ne čudi s obzirom na njegove prethodne stavove, na neke postupke gde je i on i njegova stranka, ali i cela vladajuća koalicija vrlo naklonjena Putinovom režimu.
Bajatović je inače na čelu Srbijagasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju u najvećoj meri zavisi od Rusije, odakle uvozi gas. SPS važi za proruski orijentisan, a predsjednik stranke Ivica Dačić, koji je aktuelni šef diplomatije, javno se zalagao da Srbija ne uvede sankcije Rusiji, na šta je obavezuje Evropska unija. Korišćenje slova Z u kampanji, kojeg je opisao kao simbol ratnih zločina ruske vojske protiv Ukrajinaca, ali i terora prema ruskom stanovništvu u Rusiji, Marko Milosavljević povezuje sa odnosom Srbije prema ratnim zločinima koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih.
Vidimo i prethodnih dana da predstavnici vladajuće koalicije, pre svega Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, u svojim redovima imaju, odnosno kao podržavaoce tih izbornih lista, ratne zločince. Ta praksa mora biti na neki način pod lupom međunarodne javnosti, ali i drugih izbornih lista koje se bore, barem deklarativno, ono što oni govore za neku demokratsku Srbiju i Srbiju koja je u miru.
Inicijativa podsjeća da se general Vladimir Lazarević, osuđen u Hagu zbog ratnih zločina na Kosovu, pojavio na predavanju u organizaciji omladine vladajuće Srpske napredne stranke tokom kampanje u Nišu, a da je koalicioni partner SNS-a na beogradskim i lokalnim izborima ultradesničarska Srpska radikalna stranka, na čijem je čelu Vojislav Šešelj, osuđen za ratni zločin nad Hrvatima u Vojvodini. SNS za RS nije odgovorio na pitanje o saradnji sa osuđenicima za ratne zločine u izbornoj kampanji. Opoziciona desnica ovih dana šalje brojne ekstremne poruke, od poziva za zabranu nevladinih organizacija koje smatraju nepoželjnim preko poruka protiv migranata i LGBT populacije. A bez odgovora o konkretnim pomenutim slučajevima, Odbor Skupštine Srbije za nadzor izborne kampanje za Radio Slobodna Evropa naveo da su proteklih sedmica apelovali na sve učesnike izbornog procesa i sve medije da se, pored ostalog, uzdrže od podsticanja mržnje. Kako kažu, pozvali su sve učesnike kampanje da na civilizovan, pristojan i dostojanstven način predstave pluralizam političkih ideja za koje se zalažu. A inicijativa Mladih za ljudska prava podsjeća da je nakon prošlih izbora 2022. godine od države zatražila izmenu zakona, tako da se lica osuđena za teška krivična dela, uključujući ratne zločine, ne mogu kandidovati na izborima. Zatražili su i da se prekine sa praksom slavljanja ratnih zločinaca, da im se ne daje javni prostor i budžetska sredstva građana Srbije. Te preporuke nisu usvojene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najdominantnija firma na tržištu Bosne i Hercegovine iz Kine, Sinohidro, zainteresovana je za još jedan infrastrukturni projekat u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Ova firma, koja je inače pod sankcijama Evropske investicione banke, pokazala je interes i da gradi tunel koji bi povezao dve opštine u Republici Srpskoj. Više u prilogu Melise Teletović.
Ugovor o saradnji sa kineskom kompanijom Sinohidro potpisao je prije dvije godine gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. On za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova kineska kompanija radila studiju izvodljivosti za ovaj projekat, koju je financirala sa 40.000 eura. Tunel koji bi bio dug 8 km bi prošao kroz planinu Trebević i pored toga što bi povezao dvije općine, Ćosić kaže tunel je dio i buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd.
On bi bio dio jednog daleko širijeg koridora koji bi prvenstveno povezivao Beograd i Sarajevo i istočno Sarajevo. I znate da je Srbija trenutno ugovorila do Požege izgradnju autoputa, trenutno se radi od Čačka do Požege, pa ide dalje do Užica, potom ide do Kotromana, odnosno do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Iz istog pravca bi to bio ulaz u istočno Sarajevo, potom i Sarajevo, a potom vrlo brza i jednostavna konekcija na 5C.
Inače, kineska kompanija je pod sankcijama Evropske investicijske banke do avgusta naredne godine zbog sumnje u koruptivne radnje te nezakonito i netransparentno poslovanje u Maroku, Gruziji i Tanzaniji. Sve te projekte financirala je Evropska investicijska banka. No bez obzira na sankcije kineskoj firmi, to vlasima u Republici Srpskoj ne smeta da s njima i sarađuju. Ljubiša Ćosić, gradonačelnik istočnog Sarajeva.
Sigurno da je Evropska investicijna banka imala namjeru da obustavi financiranje Sinohidro i sličnom kompanijama kako bi im se onemogućio ulaz na evropsko tržište u realizaciji nekih bitnih projekata.
Još 2016. godine Republika Turska se tokom trilateralnog poslovnog foruma Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska ponudila da projekat izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo i realizira. Inače, trasu autoputa Beograd-Sarajevo dogovorili su 2019. godine vlasti Bosne i Hercegovine i Srbije. Tada je usaglašeno da budu dvije dionice. Jedna bi išla od Sarajeva prema sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Hercegovine, Tuzli i Bijeljini, a druga od Sarajeva prema istočnoj Bosni preko Pala i Rogatice i Višegrada do Vardišta u Srbiji. Dvije različite trase su dogovarane jer se vlasti u Bosni i Hercegovine nisu mogle usaglasiti koji pravac kroz BiH treba da ide prema Srbiji. Za projekat izgradnje vlasti u entitetu federacije suštinski je bila za, implementacijski protiv, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedin Konaković. Jedino ekonomsko opravdanost cijelog projekta ima dio autoputa od Tuzle prema Bijeljini, tvrdi Konaković, jer dodaje važna je komunikacija između Sarajeva i Tuzle.
Ovaj drugi krak koji je kasnije na nekom političkom nivou dogovaran, nismo našli baš neku opravdanost, a pogotovo zbog činjenice da zapravo zaobilazi jedan veoma važan krak, to je prema Goraždu i Sandžaku. I bilo je važno da bismo uopšte razgovarali dalje o ovom projektu, potvrditi političko opredjeljenje svih strana da zapravo ta zainteresiranost postoji.
Konaković kaže kako je tražio opciju povezivanja Sarajeva sa Goraždem i Sandžakom i taj dio dionice bi bio ekonomski opravdan, naglašava Konaković, jer bi se otvorio prostor za dijasporu koja bi koristila i tu putnu komunikaciju i to bi moglo imati ozbiljnu ekonomsku podlogu. Inače, razlog zbog čega se kasni sa radovima u Bosni i Hercegovini su interesni prioriteti, neusklađenost prostornih planova, kaže za Radio Slobodna Evropa Ševal Kovačević, saobraćajni vještak.
Republika Srpska, ja koliko znam, ona insistira na nekim svojim prioritetima, što naravno ne podudara se sa interesima federacije, a drugim riječima oni bi htjeli, odnosno Republika Srpska bi htjela da od tih sredstava uradi da prometno se izoluje.
Inače, ukupna vrijednost najvećeg infrastrukturnog projekta autoputa Beograd-Sarajevo je oko 4 milijarde eura. Kao mogući financijer spominjala se i Rusija, međutim do danas to zvanično nije potvrđeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crna Gora godišnje baci 52.000 tona hrane, a svaki peti građanin je u riziku od siromaštva, pokazuju podaci Mondstata, odnosno Ujedinjenih nacija. Ne postoji sistem za usmjeravanje viškova hrane ugroženima, što je kritično i iz aspekta usklađivanja sa praksom Evropske unije. Priču donosi Nikola Borozan.
Besplatan ručak u narodnoj kuhinji na Koniku u Podgorici za mnoge je način da prebrode dan. Rijetki žele pred kameru. Jedna od njih je Jelica.
Neko ima, neko nema.
Kako vi živite?
Ja, a Bogu mi, onako uvela mela. Stanove tu. Nije, ne živim nešto najbolje, materijalno primam 85 eura. I sinovi me pomažu.
Mirsad je mlad, ali zbog zdravstvenog stanja teško nalazi posao.
Dvoje djece, znači, zaista je teško. Teško je zaživjeti. Svako ima tu neku nadu da će jednog jutra ustati, da će naći posao za taj dan, da će obezbijediti hranu za svoju porodicu, makar za taj dan ili dva, da kažem. Ali biti siromašan nije sramota.
Prema podacima Mondstata, u riziku od siromaštva je svaki peti građanin Crne Gore, a među njima svako treće dijete. Istovremeno, svako domaćinstvo baci u prosjeku 83 kg hrane godišnje, odnosno 52.000 tona na nivou države, pokazuju procjene UN-ovog programa za životnu sredinu. Marina Medojević, NVO Banka hrane.
Nemamo sistem koji brine niti o ljudima u stanju socijalne potrebe da dobiju tu hranu, niti o životnoj sredini da bismo spriječili to bacanje hrane i s time uništavali i prirodu, a spasili i ekonomske resurse koje su potrebne da bi se ta hrana proizvela.
Procjenjuje se da najviše hrane rasipaju domaćinstva, a nešto manje privreda, odnosno sektori ugostiteljstva i trgovine.
U Belgiji i mislim u Francuskoj da već postoji takav zakon koji je rigorozan u smislu se plaćaju velike kazne. Tako da svaki objekat, recimo trgovački, koji je veći od 400 kvadrata, je u obavezi da donira viškove hrane.
Iako Crna Gora nema zakon iz te oblasti, neki restorani razvili su sopstveni sistem tretmana viškova i ostataka hrane, odnosno pomoći ugroženima. Nedžad Lekić, vlasnik restorana u Podgorici.
Ne ostaje to nešto mnogo, sad gledamo otprilike, upriličili smo se, znamo dugo godina radimo, znamo koliko treba da se proizvodi, ali sve to što je, na primjer, da kažem, neki način skuvano proizvedeno ili nešto, ako nekom datom momentu nije prošlo i ostalo je, gledamo da podijelimo. Ima ljudi, navikli smo već neke ljudi koji dolaze, dođu, spakujemo, ponesu.
Jedan hotel u Podgorici je preciznim upravljanjem kuhinjom viškove hrane sveo na minimum, koristeći ih za obroke svojih zaposlenih, dok ostatke koji nisu za ljudsku upotrebu donira udruženju koje brine o ishrani uličnih pasa. No, pojedinačni humani potezi ne mogu nadomjestiti nacionalnu strategiju za smanjenje otpada od hrane u državi koja pretenduje da postane članica Evropske unije. Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ima plan za smanjenje bacanja hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropske bezbednosne službe suočavaju se sa ponovnim porastom terorističkih pretnji, dok Brisel upozorava na ogroman bezbednosni rizik tokom predstojećih praznika. Upozorenje je odraz porasta antisemitizma i sve veće polarizacije širom sveta zbog Hamasovog napada 7. oktobra i odmazde izraelske vojske u Gazi, pišu svetski mediji. Dok u Francuskoj istražuju fatalni napad u blizini Eiffelovog tornja u Parizu proteklog vikenda, kada je osumnjičeni koji se navodno zaklao na vernu ekstremističkoj grupi Islamska država usmrtio jednog turistu, a ranio još dve osobe, iz Brisela stiže upozorenje da se Evropa suočava sa ogromnim rizikom od terorističkih napada tokom božićnih praznika, piše AP. Sa ratom između Izraela i Hamasa i polarizacijom koju on izaziva u našem društvu sa predstojećom sezonom praznika, postoji ogroman rizik od terorističkih napada u Evropskoj uniji, rekla je 5. novembra novinarima komesarka Evropske unije za unutrašnje poslove Ylva Johansson. Procena evropske komesarke Johansson zasniva se na naglom porastu ekstremističke propagande koja kruži internetom, kao i povećanju nivoa pretnji u državama članicama usred nedavnih napada zabeleženih u nekoliko evropskih zemalja, ističe Euronews i ukazuje da definisanje nivoa terorističke pretnje je nadležnost pojedinih država članica, pri čemu se definicija obima i nivoa razlikuju među zemljama Evropske unije. Johansson je obećala da će staviti na raspolaganje dodatnih 30 miliona evra za podršku državama članicama Evropske unije u zaštiti bogomolja i drugih javnih prostora u okviru takozvanog fonda za unutrašnju sigurnost. Pozvala je sve članice da sprovedu mere EU za suzbijanje govora mržnje na internetu i gušenje finansijskih sredstava koje koriste ekstremističke grupe. Nemačke vlasti su, podsjeća Euronews, uhapsile prošlog četvrtka 15-godišnjeg dečaka i njegovog navodnog saučesnika zbog sumnje da su planirali napad na božićni sajam. Policijske snage u nekoliko zemalja Evropske unije ove godine su pojačale bezbednosne mere u blizini takvih lokacija. Mesta bogosluženja, uključujući sinagoge i džamije, takođe su u stanju pripravnosti, otkako je početkom oktobra izbio rat između Izraela i Hamasa, usred straha od odmazde među jevrejskom i muslimanskom zajednicom. Zemlje Evropske unije, uključujući Francusku, pojačale su prisustvo policije oko takvih lokacija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Vesti i teme iz sveta. Zvaničnici izraelskih odbrambenih snaga naveli su da nastavljaju borbu protiv Hamasa u pojasu Gaze, uključujući Khan Yunis, gađajući na desetine, kako su naveli, terorističkih ciljeva. Čelnici zemalja članice grupe G7 objavili su saopštenje u kom izražavaju zabrinutost zbog razornog uticaja koji rat ima na palestinsko civilno stanovništvo u Gazi. Oni su pozvali da se obezbedi nesmetana i kontinuirana humanitarna pomoć za civile, uključujući hranu, vodu, lekove i medicinsku pomoć. Intenziviranje ruskih napada na energetsku infrastrukturu u Ukrajini pogoršava humanitarne uslove širom zemlje, gde su već stigli veliki sneg i niske temperature, naveli su zvaničnici Ujedinjenih nacija. Gornji dom Ruskog parlamenta doneo je odluku o održavanju predsjedničkih izbora 17. marta naredne godine. Vladimir Putin, koji je na vlasti kao premijer ili predsjednik od 1999. godine, tek treba da objavi svoju nameru da učestvuje na izborima u trci za još jedan šestogodišnji mandat. Ustavna promjena omogućila je Putinu priliku da se kandiduje na izborima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nemačka ekonomija je u recesiji nakon 20-godišnjeg rasta. Tome su doprinele geopolitičke promjene, kao što su prekid snabdevanja jeftinom ruskom energijom zbog rata u Ukrajini, zatim otežaniji pristup kineskom tržištu. Nemačku ekonomiju opterećuju i strukturalni problemi, poput zaostajanja u digitalizaciji, zatim starenje stanovništva i nedostatak radne snage. Doskora smatrana motorom evropskog razvoja, Nemačku sada nazivaju i evropskim bolesnikom, kao i 1990. Kada se zbog velikih troškova ujedinjenja suočila sa ekonomskim problemima. Sledi postskriptum Dragana Štavljanina.
Recesija od poslednjeg kvartala 2022. Pomislili biste da se radi o nekoj od država opterećenih stalnim krizama, ali ne. Ka njoj hrle milioni stvarajući sliku o spasu u zemlji koju zbog trenutnih problema sve češće nazivaju evropskim bolesnikom. Reč je o Nemačkoj, jedinoj članici G7 koja beleži ekonomski pad. Kako je doskorašnji ekonomski superstar i motor evropskog razvoja koji čini 30% ekonomije eurozone zapao u nimalo zavidnu situaciju? Snažan izvoz je pokretač nemačke ekonomije, a ne domaća tražnja kao u slučaju SAD-a. U tome se oslanjala na uvoz relativno jeftine ruske energije. Nabavljala je više od 50% gasa iz Rusije. Također, ekonomski uspon Kine išao u prilog Nemačkoj, jer je na najvećem svjetskom tržištu plasirala svoju tehnologiju i proizvode. To je omogućilo nemačkoj ekonomiji stalni rast skoro dve decenije, stvarajući iluziju trajnog prosperiteta. Stoga je izvršni direktor Deutsche Banke Christian Sewing kazao da su njegovi sunarodnici predugo smatrali da će privreda funkcionisati sama od sebe i da ne mora mnogo da se čini da bi se uspelo. Eksperti su upozoravali da su se nemačke vlasti previše uljuljkivale držeći lekcije drugim evropskim državama oko nužnosti štednje, pre svega Grčkoj u vreme dužničke krize 2009. Međutim, niski troškovi, tehnološko liderstvo i geopolitička stabilnost na čemu je Nemačka zasnivala svoj razvoj, sve je odjedanput nestalo, razotkrivajući slabosti njenog modela. Najpre pandemija koronavirusa, zbog koje su narušeni globalni lanci snabdevanja, potom trgovinski sporovi sa Kinom što otežava pristup njenom tržištu, drugom po veličini za nemačke preduzetnike. Nakon izbijanja rata u Ukrajini, Nemačka je prekinula uvoz ruske energije. Situaciju je otežala i njena odluka o zatvaranju nuklearnih elektrana. Morala je da potraži skuplju energiju iz drugih izvora. Ubrzanje prelaska na zelene tehnologije je dodatno povećalo troškove poslovanja nemačkih kompanija, pa trećina njih razmatra premještanje poslova u inostranstvo, pre svega u SAD koje nude subvencije. Na to se nadovezuju i strukturalni problemi u nemačkoj ekonomiji. Ona zaostaje na svim međunarodnim rang listama o infrastrukturi, konkurentnosti i digitalizaciji. Naprimjer, faks je i dalje deo opreme u mnogim nemačkim kompanijama. Tako je zemlja koja je veoma dobro kapitalizovala prvu i drugu industrijsku revoluciju, u velikoj meri propustila treću. Stoga je čelnik Bundesbanke Sewing upozorio da će Nemačka postati evropski bolesnik ako hitno ne reši strukturalne probleme. Nemačka je i 1990-ih nazivana evropskim bolesnikom zbog ekonomskih problema izazvanih i velikim troškovima ujedinjenja, oko 1,5 milijardi evra. Međutim, uspela da skine taj beleg nakon reformi kancelara Gerharda Schrödera početkom 2000-ih. Sadašnji izazov je još veći jer vladajuća semafor koalicija ne može da se dogovori o neophodnim radikalnim promjenama. U međuvremenu Ustavni sud je zabranio vladi da povlači novac iz posebnih fondova, čime bi zaobišla dužničku kočnicu. Problem je i starenje stanovništva i nedostatak radne snage. Također, Nemačka neće moći da se oslanja kao ranije na industrije poput automobilske i hemijske. Tako je Kina postala najveći proizvođač električnih automobila na svetu, ugrožavajući nemačke kompanije. Nemačka raspolaže velikim potencijalom, međutim eksperti upozoravaju da će se i dalje suočavati sa problemima. Zbog toga su mladi Nemci posle Bugara, prema istraživanju UNICEF-a, najnezadovoljniji u Evropi.
Slušali smo postskriptum Dragana Štavljanina. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Mila Manojlović. Do slušanja.